الله 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 الله.
Mi smo u našem zadnjem predavanju došli do Fatihe. Do Fatihe. Govorimo o tefsiru Kur'ana, nikad početi sa Kur'anom. Nikad početi sa tefsirom. Tako. Dobro, nećemo. A, mi ćemo tefsir, ićemo, znači nećemo zadržavati puno. Ićemo. Bitno je da shvatimo opće značenje, nećemo zadržavati na detaljima, na nekakvim raspravama koje bi mogle da nas izmore, nego znači bitno je da se shvati onako generalno i globalno cilj od ajeta ili Allahovih riječi. Pa ako bude zahtjevalo na drugim mjestima da se malo zaustavimo, u protivnom gledat ćemo znači da ne pravimo znači duga zadržavanja znači oko određenih ajeta. Sura Fatiha, Al-Fatiha je prva sura koja je objavljena u Kur'anu. Prva sura koja je objavljena u Kur'anu. A zadnja sura koja je objavljena u Kur'anu je koja? Iza džaje, ja pitam Haris Peže, šta pitam? Sura. Zato sam rekao, Fatiha je prva sura koja objava, ali nije Fatiha prva objava. Nije prvi, je li tako? Ikra je bilo prije toga. Ja ejuhel muddesir, kum fe enzir, robbeke fe kebir, osijaveke ftahir, oruđ ze fehđur. To je objavljeno prije Fatiha. Ali mi govorimo o suri kompletno. Prva je Fatiha, a zadnja je Suratu Nasr. Iza džaje Nasrullahi ul Fateh. Jeste. To je prva sura, znači kao cjelokupna sura koja je objavljena i između prve i zadnje sure ima povezanost. Nije to sad vrijeme da pričamo o tome, ali ima povezanost, znači između prve i zadnje sure je jako bliska i čudna veza. Sura Fatiha je nazvana kao šifa i o tome smo govorili, da je šta? Ona koja je lijek. I kazali smo da su tome hadisi, šta? Da i hadis. Ali je došlo praktično ono što ukazuje da ona šta je? Zaista? Da ona zaista lijek. Jer kada je Ebu Sejd al-Hudri učio onome čovjeku, nevjerniku, nemuslimanu, kada je učio šta? Fatihu. Učio je Fatihu i ona ga izliječen je tako bio. Učenjaci, liječnici, lekari, ja govorim ono što su davno nekada ulema govorilo, razumijem se u savremenu medicinu. Kažu, a vjerujem da je tako, da je čovjeku bitno propisati odgovarajući lijek i količinu tog lijeka. Te dvije komponente jako bitno. Odgovarajući lijek za tu bolest i to tako, i količinu. Pa ljudi ponekad, je li tako, antibiotike piju, dvojica bolest na isti način, vidi se po spolješnosti, simptomi isti, jednom antibiotik pomogne, drugom ne pomogne. Jer se ta, ne može, virusi i bakterije ne liječe se na isti način. Pa se mora propisati šta? Odgovarajući lijek. I mora se propisati doza. U hadisu kod Tirmizije, ovaj hadis da je Ebu Sejd al-Hudri učio ovome čovjeku Fatihu, navodi se kod Buhari u Sahihu. Ali u rivajetu kod Tirmizije se kaže da mu je proučio 7 puta. Pa imamo odgovarajući lijek i imamo šta? Imamo, ako možemo kazati, tako dozu. Imamo, znači šta se uči? Došao je čovjek poslaniku, sa osnovim, i kaže, Allaho poslaniče, moga brata boli stomak. Kaže, neka pije med. Neka pije med. Pa je pio med i popio jedan dan, pio med, došao, kaže, Allaho poslaniče, boli ga stomak. Kaže, neka pije med. Pa je, znači, samo da se razumijemo odmah. Ja nemam ništa sa našim trgovcima koji prodaju med. U redu. Med je koristan, a kogod da ga prodaje. Da li neko pomislio da je dogovor. A, neka pije med. Pa i posle drugog dana došao, Allahu poslaniče, boli ga stomak. Kaže, neka pije med. Treći dan. Pa je ozdravio. Pa je propisao šta? Lijek, dozu, količinu. Pa je propisao količinu. Ovdje je došao, znači da je učio Fatihu šta? 7 puta, znači da je proučio Fatihu, pa je ozdravio. Pa čovjekovo tijelo treba energiju, treba snagu. Trebaš 3 puta da jedeš dnevno, je li tako? Ili ko manje jede bar 2 puta da bi ti mogao normalno funkcionisati. Trebaju ti znači 3 obroka, ali tvoje tijelo treba 17 obroka. Odnosno tvoja duša, prosto. Tvoja duša treba 17 obroka, to je 17 rekiata na kom se na svakom rekiatu se uči Fatiha i Rambut. Da bi tvoja duša išla, duša je puno zahtjevnija od tijela. Tijelo usput, sendvič i to je to. A duša nije tako. Duša hoće da od njoj vodiš račun. Međutim, koliko ljudi vodi računa o svome tijelu? A, u 3-4 sata trčati tamo fitness centri, pazi na ishranu, jede. Ja sam jedne prilike jedan stomatolog došao i kolač je bio. Mi jedemo, onako je li, čovjek sjedne i jede dok ide. Dok ne osjeti da će ugušti se. On je ušao, kaže, koliko jaja ima u ovom kolaču? Kaže, ova žena što je pravila, kaže, ima 4. Kaže, samo vi to jedete. I okrenuo se i reći da priđe nikako. Vode ljudi računa o čemu? Jel on zna? On zna, znači, šta je korisno, šta je štetno, pa se toga drži. Onaj ko ne zna, njemu je oprošteno. A vodi čovjek računa o svome šta? Tijelu. Ali kada je u pitanju duša, ovaj vodi, on je hafiz Kur'ana, on vodi račune o tome. Međutim, ovaj, ima dosta ljudi, njemu je bitno, najbitnije njegovo tijelo. I samo o tome vodi brigu. To je lijepo, korist, hajdi, bereket, niko te za to ne kori. Ali duša nije ništa manje bitna od tijela. A dušu si svoju zapostavio. A duša se liječi ovim. Znači, kad 17 puta proučiš, o tako, Fatihu, to je hrana za čovjekovu dušu. Sura El-Fatiha ili El-Fatiha, u njoj su spomenute 3 vrste teuhida. 3 vrste teuhida. Teuhidu el-uluhije, teuhidu rububije i teuhidu el-esma i vasifat. To su 3 vrste teuhida. Kažu, vehabije su izmislile 3 vrste teuhida. Kažu, ta podjela nije bila poznata. Dobro, recimo, kompletan usulul fiqh. Je li bio poznat prvim generacijama? Na ovaj način kako mi znamo. Teđvid. Je li bio poznat među ashabima? Po tim imenima. Idgam, ikla, ihfa, išma. Je li to bilo poznato tako njima po tim imenima? Podjela je radi lakšeg učenja. Podjela na džuzeve. A sabi znali podjelu na džuzeve, prvi, drugi, treći, četvrti. Na džuzeve znam. Podjelu tako. I mi podijeli nakon toga. Teško mu se koji to podijeli. Šta? Čime je ugroženo islamsko vjerovanje podjelom teuhida na 3 vrste? Koje su došle u Kur'anu. Svaka od tih vrsta je došla u Kur'anu. Samo što nije imenovana tim šta? Imenom u šerijetskim argumentima, ali ona je kao takva došla. Ako mi to podijelimo i kažemo, ovi ajeti govore o tome, pa je to teuhid te vrste. Ovi govore o tome, pa je to teuhid te vrste. Čime je ugroženo islamsko vjerovanje? Je li mi time olakšano ili mi je otežano? Definitivno olakšano. To kada smo stavili harekete na harfove, što nije bilo u prvih generacija, jesmo li time olakšano ili otežano? Jesmo li utjecali na originalnost Kur'ana time? Međutim, ja kad tebe mrzim, kad te ne mogu smisliti, kad te sanjam, u naredni mjesec dana sam mrzovoljan. E onda šta god ti da uradiš, šta god da kažeš, šta god da se... Budi pravedan, stara mu majka. Jesu, izmislili su tamo neko, izmislili nekakvu podjelu, ali nije ta podjela ništa sporna, ne utječe i takvi podjela u islamu imamo koliko hoćete. U razno raznim širijetskim disciplinama ti podjela ima. Pa je u Fatihi spomenute su, znači, te 3 vrste teuhida što ukazuje na vrijednost, znači, ove sure. Jer to je suština tvoje vjere. Teuhid je osnovna stvar. I ko ispravno shvati i razumije ove 3 vrste teuhida i primjeni u životu, to se od tebe traži, bit ćeš, ako Bog da, sa poslanikom, sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Koja je to vrsta tevhida? Rububija. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Uluhiyyat. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Tri vrste tevhida sadržane znači u toj plemenitoj, znači u toj plemenitoj, jeli, suri. I ova sura počinje sa Elhamdulillah. Sa Elhamdulillahi Rabbil Alamin. Pet sura u Kur'anu počinje sa Hamdom. Počinje sura Al-Fatiha, počinje sura Al-An'am, počinje sura Al-Kahf, počinje sura Sebe i sura Fatir. Ovi pet sura, početak, govorimo o početku. Ima na drugim mjestima gdje se to spominje, znači Hamd. Ali govorimo o početku sura, pet sura je uzvišeni Allah počeo sa ovim Hamdom i zahvalom stvoritelju, Tebarake, Mote'an. Autor je ovdje počeo pa kaže riječ uzvišenog Allaha Elhamdulillahi Rabbil Alamin. Počinje šta? Fatihu. Međutim, autor nam nije spomenuo bismile. Nije spomenuo bismillahirrahmanirrahim. Zato što je razilaženje među islamskim učenjacima po pitanju besmele ili bismile, kako mi kažemo, veliko, da li je bismila sastavni dio Kur'ana ili nije. Ili je to samo znači ovaj nekakva naznaka za početak novih ajeta, granica, znači gdje, oprosti, sura, gdje završava, znači jedna sura počinje druga, ili je to sastavni dio sura. Pa se ulema oko toga razišlo. Ili je sastavni dio samo Fatihe, a nije ostali sura. Jer mi imamo, znači, imamo 114 bismila, znači, u Kur'an, s tim što jedna nije na početku, nego se nalazi unutar, znači, sure, i govorit ćemo o tome kada dođemo, jer je sura, znači, Teube, nema u njoj bismile. Pa se razilaze u tom pitanju veliko razilaženje. Imam Razi u svome tefsiru, govori na oko 150 stranica dokazuje da je bismila sastavni dio Kur'ana. A imam Al-Alusi od poznije učenjaka Mufesira, on je umro 1270. hidžreske godine, na 300 stranica dokazuje da nije. Pa znam kako je to razilaženje među šta? Među islamskim učenjacima. Pa je razilaženje veliko. I imamo sa svake strane veliku ulemu koja je odabrala jedno i drugo mišljenje, pa ali je bitno da se ne uči bez čega? Bez bismila. Ne bi čovjek trebao da uči Fatihu nikako bez bismila. Zbog tog velikog razilaženja. A sada, šta je jače mišljenje? I doći do toga, to je analiza koja bi slobodno mogla prihvatiti jednu, da kažemo, disertaciju, magistarsku, a možda i doktorsku. Da se pobroje više islamskih učenjaka, dokazi koji imaju, ovaj, i da se uz to protefsiri bismila, to bi bila, znači, lijepa tematika za jedne disertacije. U hadisu, kod muslima se kaže, podijelio sam namaz između mene i moga roba na dva dijela. Pa kada moj rob kaže Elhamdulillahi Rabbil Alamin, hvala Allahu Teala, hamideni abdi, kada moj rob kaže hvala Allahu gospodaru svjetova, Allah kaže moj me rob hvali. Pa nije spomenuta šta? Bismila. To je najjači dokaz da bismila nije sastavni dio čega? Pa ti. Međutim, imamo hadis Ebu Hurere kod imama Bejheqi u njegovom sunanu, u drugom tomu. Da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da je Fatiha, da je bismila sastavni dio Fatihe. I taj hadis je vjerodostojno ocijenio šejh Albani. I šejh Selim el-Hilali i drugi. Šejh Selim el-Hilali u svojim opaskama na dijelo El-Kafi od imama Ibn Abdelbera u prvom tomu je ocijenio ovaj hadis vjerodostojno. Međutim, hadis se prenosi kao riječ Ebu Hurere i kao riječ poslanika, znači merfuan i meukufen. A to je razilaženje kod hadijskih stručnjaka uvijek između arrafa wal wakf, nešto što se diže do poslanika, sa osim veže se za njega hadis, i nešto što su riječi ashaba, i tu je, znači, ovaj, to je problematično zato što ovo pitanje ijtihada. Da li jedan rivajet smatrati da on može biti, jednom ga ashab rekao, može li jedne prilike Ibn Abbas da govori i spomene hadis i ne pripiše ga poslaniku, sa osim. Može. Može. A drugi put ga šta? Sjedimo i pričamo naučno predavanje. Ibn Abbas kaže svemu, i čuo sam poslanika, sa osam da je rekao tako, tako i tako. I govori hadis. A drugi put čovjeku kaže nešto i ne spomene da je to poslanik, sa osam rekao. Možete i čovjeka, kad nešto kaže, imam problem, kažeš, ne brini se. Tijela se cijene prema namjeru. Nije spomenuo šta? Da je to? A to hadis. A drugi put nešto uvijek kažemo, ne boj se, Allahov poslanik, sa osam me kaže, djela se cijene prema namjeru. Pa može ponekad biti i meukuf i merfu. A ponekad se daje prednost meukufu, a ponekad se daje prednost rivajet koji... I o tome, u tom pogledu, znači islamski učenjaci je, ako možemo kazati, rat među njima, rat dokaza, da li je određeni rivajet, znači što hadijski slučajac velikani, poput imama Ahmeda, poput imama Ibn Ma'ina, Ali Ibn Medinija, Darekutnija, imama Behekija i Ibn Ređepa i njima sličnima, koji su bili vezani za te skrivene mahane hadisa, oni znači o tome govore. Da li je nešto merfua ili je maukuf? Ovaj hadis je došao sa dva puta. Šejh Albani kaže jedno i drugo je ispravno. Jedne prilike kazao ovako, je Buhari, drugi put kazao ovako. I nije spojno. Jer imam Beheke kad je spomenuo ovaj hadis u Sunenu, on navodi šta? I rivajet koji je maukuf. I to je sad, ha, ako su samo riječi Ebu Hureyre, onda je, imamo da Ebu Hureyre od Asaba koji je iskazao suprotno tome. A ako bi bile riječi poslanika, sallallahu alejhi ve selleme, onda nema čega. Nema diskusije. Tako da je u svakom slučaju ovaj ne treba se ostaviti nikako, znači bismila na početku, znači ovaj sure proučiti je, jer u tom slučaju može se lako dovesti da nije proučena, znači sura u cijelosti, a to bi dovelo u pitanje namaz. Naravno, to bi bilo pitanje namaz onome ko smatra šta? Onaj ko je ubjeđen da nema, evo ovdje nama ovaj naš veliki imam, rahimehullahu ta'ala, Kurtubi, nije spomenuo bismile nikako. Jer kod Malikija, kada se klanja, nema bismile ni u sebi, ni na glas. Nikako. Proučiš subhanake, proučiš euzu, i kažeš, alhamdulillah, rabbil alamin, bismila se nikako ne uči. Za razliku od ostala tri imama, Ebu Hanife, imam Ebu Hanife, Šafi, imam Ahmed, kažu ne, uči se. Pa se onda oni razilaze koji kaže da se uči, kako se uči, na glas ili u sebi. Ebu Hanife, imam Ahmed, kaže uči se u sebi. Imam Šafija, kaže uči se na glas. Šta je razilaženje? Hadis Enesa, koga bilježe Buhari i Muslim, u kome kaže nisam čuo poslanika, sa osrme, ni Ebu Bekra, ni Omara. Kaže, počinjali su učenje u namazu sa alhamdulillahi rabbil alamin. Kaže, imam Malik, vidiš. Počeo s učenjem tim. Nikako, znači nije učeno. Ovi kažu, ne, učenje je bilo tako naglas, a prije toga je proučena bismila šta? Tiho. Pa je tu, znači, razilaženje, jeli, među islamskim učenjacima. Međutim, ima rivajet kod muslima, kaže se, počinjali su učenje sa alhamdulillahi rabbil alemin, a učili su tiho bismillahirrahmanirrahim. Pa je znači Fatiha učena, ali nije na glas. Pa ispravnije mišljenje imama Ebu Hanife i imama Ahmeda da se Fatiha ne uči, da se sura ne uči, da se bismila ne uči na glas. Imam neće učiti bismilu na glas. Osim što kažu neki islamski učenjaci, ako bi čovjek bio ili imam među ljudima koji ne znaju, ne poznaju propise, pa da pomisle da se bismila ne uči, onda mu je lijepo da ponekad prouči šta? Bismilu? Naglas. Bismilu naglas. Ima hadis u učenju bismile naglas, koga je prihvatio, kao imam Šafija, neki su učenjaci to prihvatili, kažu da bi moglo proći, međutim, ono što je bila, ako je to je bila rijetka praksa, ovdje se vidi da je poslanik sa Ebu Bekri Omer, šta nisu? Izgovarali. A ako poslanik sa Ebu Bekri Omer nisu nešto radili, to je to. To je pečet. Da su samo Ebu Bekri Omer tako radili, to je dovoljno. A ne kažemo, ako je tako radio, Rasulullah, sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Kao i drugi ibadeti. Da ibadeti koji se inače čine tiho. Da se naglas uče, da se ljudi pouče, da ne znaju, ne bi smetalo. Da imam posle namaza ponekad uči zikr na glas. Da ljudi čuju šta se uči, ne znaju kako, pa prouči. A ne znaju ljudi da se kaže posle, ne znam. Farza, Allahume inni ala zikrike, o šukrike, o husni ibadetik. I on to prouči na glas, ne bi smetalo. Znači, radi čega? Da pouči ljude. Iako je taj zikr posle namaza propisan, znači da bude tihim glasom. Ibn Abbas je učio dženazu, klanjao, kako došlo kod Nesaiju u Sunanu, i učio Fatihu na dženazi na glas. Ja Ibn Abbas, pa niko to ne uči na glas. Pa zna Ibn Abbas zašto je to radio. Da ljudi, pa kažu što, kad je htio sam da znaju da je to sunnet. I da je proučio u sebi, niko ne bi znao da je sunnet, ili tako. Ali kad prouči na glas, svako zna da je Fatiha šta? Da je sunnet učen. Iako je oko toga razilaže među učenjacima, jeli kod onih koji kažu da se uči Fatiha, jeli koliko ima učenje Kur'ana na dženazi, čak je naglas to poučio. Pa ponekad i ibadet koji se uči u sebi, da se prouči naglas da bi ljudi znači, shvatili i naučili, ne bi, inša Allah, bilo u tome smetnje. Dobro. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bileži Ebu Muhammed Abdul Gani ibn Sa'id Al-Makdisi od Ebu Horele da je poslanik i od Ebu Sejda Al-Hudrija da je poslanik, sam sam rekao, kaže, kada rob kaže Elhamdulillahi kala Allahu sadaka abdi Elhamduli, kaže, kada rob kaže Elhamdulillah, Allahu hvala, kaže, moj rob je istinu rekao, meni zaista pripada hvala. Elhamdu ovdje je došlo sa određenim članom. Određeni član, el. Znači, obuhvata apsolutnu zahvalu. Sve vidove zahvale u svako vrijeme i na svemu. Elhamdulillah, Allahu sam. Jedino uzvišenom Allah. Nema niko, znači nije niko u tom propisu. Iako se čovjeku može zahvaliti na nečemu, ali je ta zahvala ograničena, a Allahu pripada, znači, apsolutna, neograničena zahvala. Došao kod muslima u sahihu danas ibn Malika, da je rekao je poslanik sallallahu alejhi ve selleme, Allah je zadovoljan od svoga roba kada pojede zalogaj ili proguta, pojede zalogaj ili popije gutljaj vode da zahvali svome gospodaru. Pojede zalogaj ili popije gutljaj vode, da zahvali, da kaže Elhamdulillah. Kaže Hasan al-Basri, nije uzvišeni Allah dao nikome blagodat, a da kaže Elhamdulillah nije bolja od nje. A da Elhamdulillah nije bolja od nje. Došao je kod Ibn Mađe, od Enesa ibn Malika, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, nije uzvišeni Allah dao blagodat robu, pa on kaže Elhamdulillah, a da ono što je dao, odnosno što je kazao, nije bolje od onoga što je dobio. I šejh Albani ovaj hadis ocjenjuje dobri. Znači, kada dobiješ blagodat, ne znam, dunjaluk. Nisi maštao nikada da će toliko blagodat imati, ili takve blagodati na zemlji. Kada kažeš Elhamdulillah, ta riječ Elhamdulillah je vrednija od svega što si dobio. Jer je to zahvala onome ko ti je dao, a to što ti je dao kod Allaha ne vrijedi nikoliko krilo mušice, tamo da ti je cijeli dunjalu dao. Pa je zahvala stvoritelju, znači, puno veća od svega toga. Naravno, čovjek ne treba smatrati da se time revanširao. Nije to radi to. Zahvala gospodaru biva uvijek dobio ili ne dobio, do čega ćemo doći, o čemu ćemo govoriti poslije. Bileži imam El-Hakim Et-Tirmizi u svom dijelu Navadiru Rasul. To nije Ebu Isa Tirmizi, autor Sunena, to je jedan drugi učenjak. koji je živio kasnije, poslije njega. Da je poslanik sa osam rekao kada bi dunjaluk cijeli sa svim onim što ima na dunjaluku bio u ruci čovjeka, potom rekao alhamdulillah, kaže alhamdulillah bi bilo bolje od onoga što je rekao. Međutim, ovaj hadis je shodno lancu prenosilaca lažan. Iako njegovo značenje bi moglo se uklopiti, znači u prethodno, ili u prethodno spomenuto. Zato što je dunjaluk prolazan. I sve što na njemu prolazno. A riječ alhamdulillah ostaje. Ona je vječna i trajna. Pa što je vječno i trajno, nema sumnje da je bolje znači od onoga što je prolazno. A dunjaluk je dunjaluk, a alhamdulillah je ibadet. A ibadet je vječno dunjaluka kakav god da bio. I to je od onih riječi znači, koje ostaju. Wal baqiyatu salihatu khairun inda rabbike thawaban wa khairun amala. A dobra djela koja vječno ostaju, bit će kod gospodara tvoga bolje nagrađena i ono što se čovjek može ili pouzdati. I bilježi imam Ibn Mađa od Ibn Omara, da je poslanik Salosaneme rekao, jedan od Allahovi robova je rekao, gospodaru moj, tebi prihvada zahvala, lekel hamd, kako doliči tebi i tvome plemenitom licu, tvome veličanstveno i tvoje veličanstvenoj vlasti. Pa su ove riječi zabrinule meleke koji pišu dobra djela, pa su došli kod gospodara uzvišenog kaze u džel i upitali ga gospodaru kako da upišemo ove riječi. Nismo ovako nešto nikad čuli. Ovo je prvi zikr koji čujemo na takav način. Kako da ih zapišemo? Pa uzvišen je Allah rekao, kaže, zapišite onako kako ste ih čuli, kaže, dok se moj rob ne vrati, da me sretne sa njima, da ga je nagrada. Tako kako je rekao, tako zapišite, to je moja nagrada njima. Ovaj hadis bilježi Ibn Mađa. Ali hadis daif. Hadis je daif. I bilježi imam Muslim u svome sahihu da je Ebu Malik el-Ešari prenio od poslanika, sa osam, da kaže, čistoća je pola vjere. Alhamdulillah temleul mizan. A kaže, alhamdulillah puni vagu. Hoćeš da napuniš svoju vagu na sudnjem danu, najbolje čime možeš napuniti da kažeš, alhamdulillah. O subhanallahi, alhamdulillah temleani ma bejne semaje u lartu. A riječi subhanallah, alhamdulillah pune ono što je između nebesa i zemlje. Ponekad čovjek te riječi, alhamdulillah, doživljava zbog učestalog možda ponavljanja, doživljava i onako govor, uzvišeno govor, uzvišeno do duše, međutim ponekad taj govor ne osjeti njegovu veličinu. Da te riječi znače i da čovjeku nagrada pripada, je opisiva za riječi alhamdulillah. Da zahvali svome gospodaru, jer je u tome vid robovanja. Stvoritelj te barake, motel. U nama se razilazi da li su bolje riječi alhamdulillah ili su bolje riječi la ilaha illallah. Pa jedan dio učenjaka kažu bolje su riječi alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin, kaže da su bolje. Jer u ovim riječima ima Teuhid, wa huwa la ilaha illallah. Alhamdulillah, zahvala pripada jedino Allahu. Znači da je on jedini šta? Ako je on jedini kome zahvaljuješ, onda je jedini koga šta? Obožavaš. Al tako? Jedini koga obožavaš. Jer niko drugi ne zaslužuje da bude obožavan. Dok kažu, a riječi la ilaha illallah ne sadrže riječi alhamdulillah. Ne sadrže alhamdulillah. Nema, je tako, istinsko obožanstvo osim Allaha. U njima nemaš čega? Ima li zahvale? Nema. Pa kažu, ovo je bolje, jer ovo ima, znači, dvostruko, jel, značenje. Dok kažu neki učenjaci, ne, la ilaha illallah su bolje, jer la ilaha illallah, kaže, to suzbija nevjestvo i širk. I to su riječi teuhida. Pa su te riječi bolje, izbogni su poslanici, poslani ljudima, zbog tih riječi, da se te riječi uspostave. I zbog tih riječi su mušice neke pristali da budu poubijani i da njihove žene budu roblje i da njihovi metak ode i sve, samo da ne kažete riječi. Samo da ih ne izgovore. Jer su znali šta znači te riječi? Da se obožava samo dok kažeš la ilaha illallah, trebaš to na put pravo kuda? Prema Kjabi. I porušiti sve komire koje ima se klepe. Pa su razumjeli, shvatili značenje ti riječi. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, najbolje što sam kazao ja i poslanici prije mene, jeste la ilaha illallah vahdehu la šarike lahu. To su riječi koje su najbolje, znači koje su rečene. Pa je razilaženje među islamskim učenjacima, znači oko jednom i oko drugom. Odnosno, šta je bolje i šta je preče. Alhamdulillah, kada se kaže, time se misli na potpunu zahvalu, znači apsolutnu zahvalu, zbog, znači, elifa i lama, odnosno određenog člana koji je došao uz ove riječi. Pa nije ostavljena ni jedna vrsta zahvale, znači, a da njom čovjek nije zahvalio svome gospodaru. Kaže šejhul islam Ibn Tejmije, kada je spomenuo alhamdulillah, kaže, vidite, uzvišeni Allah hvali samoga sebe. Odnosno, zahvaljuje šta? Ovo je pohvala. Kad uzvišeni Allah govori o sebi, onda to pohvala. Uzvišeni Allah neće zahvaljivati samome sebi. Nego je to s njegove strane pohvala. Pa voli da mi njega hvalimo i da mu zahvaljujemo njegovim riječima. Što je blagodat nama. Nije uzvišeni Allah kao robe moj, Muhammede, izmisli ti kako ćeš mi zahvaliti. Nego Allah nas poučio kako da mu šta? Da mu zahvali. I to je najbolji, znači, vid zahvale, onako kako te, to je gospodar. U protivnom, mi možemo zahvaljivati. Je li to zahvala, ima li u toj zahvali primjesa nečega drugog, Allah zna, nego uzvišeni Allah te poučio kako da mu ti zahvališ. Pa da kažeš, elhamdu lillahi rabbil alemin. Islamski učenjaci isto tako razilaze da li su elhamdu, da li je hamd i šukr, da li je to isto? Elhamd je zahval, a i šukr je zahval. Je li tako? Pa od toga je došlo da mi imamo ime šakir. Kod nas je to šakir. To je neko i stalno šta? Zahvaljuje Allah. Da li su hamd i šukr isti ili među njima postoji razlika, predmete razilaženja među islamskim učenjacima. Neki učenjaci kažu da je to isto i nema razlike među njima. Drugi kažu da je šukr obuhvatniji od hamda, a neki kažu da je hamd obuhvatniji od šukra, širi. Sveobuhvatni. Znači, njegovo značenje je šire i veće od suprotne riječi. Ne suprotne, nego riječ koja bi bila identičnog značenja. Znači, hamd i šukr. Ispravno je da postoji razlika između hamda i šukra. I da je razlika precizna među njima. Prvo, hamd biva uvijek. Allah. Blagoda, neblagoda, nedaća, uvijek je hamd. A šukr biva samo kada dobiješ blagodat. Pa nećeš kad te snađe nedaća kazati Allahume leke šukr. Ne kažeš Allahume leke alhamd. Allahume leke alhamd. Kažeš alhamdulillahi ala kulli hal. Strašno te nešto što ne voliš, kažeš elhamdulillahi ala kulli hal. Hvala Allahu u svim stanjima i u situacijama. Tako je kako je. A ne šeći Allahum leke šukr. Ne, tad se ne govori šukr. Pa, hamd znači biva uvijek i na svemu. I blagodat, i nedaća, i kada je nekakvo znači, stanje koje je klasično, standardno, bez blagodati posebni. Dok šukr biva samo kada je, znači, kada je čovjek počašćen nekakvom blagodaću. Elhamd biva samo jezikom. Dok šukr biva jezikom, srcem i udovima. To je razlika isto. Hamd može samo kazati alhamdulillah svojim jezikom. Za razliku znači od šukra koji može biti čime? Udovima, može biti čovjekovim srcem i može biti šta? Čovjekovim jezikom, zahval. Uzvišeni Allah kaže i'melu ale Davude šukra, radite o porodico Davudova šukr, zahval. Radite. A ne možeš raditi hamd. Nego to biva šta? Pogledaj ti precizni šta? Razvoj. Pa kažemo da je hamd sveobuhvatnije irhamunke. Kada je u pitanju, dobro me slušajte. Osim da ste sve već umorili. Hamd je obuhvatniji kada je u pitanju razlog. Hamd je tada obuhvatniji. A šukr je obuhvatniji kada je u pitanju način ispoljavanja. Je u redu? Jer hamd je kada je razlog. I blagodat, i neblagodat, i uvijek u svakom stanju. A šukr samo kada je blagodat. A hamd je samo jezikom, a šukr je i jezikom, i srcem, i čovjekovim udovima. Tijelom. Pa je u ovom slučaju znači šukr obuhvatni. A hamd je obuhvatni kada je u pitanju šta? Razlog. E to bi bila precizna razlika između čega? Šukra i hamd. Neki učenjaci kažu hamd je bolji zato što uzvišeni Allah je rekao Nuhu a.s. da kaže fekuli alhamdulillahi alladhi najjana minal qawmi adh-dhalimin, reci hvala Allahu koji nas je sačuvao nepravedničkog naroda. I rekao Ibrahim a.s. da kaže alhamdulillahi alladhi wahaba li alal, tako je rekao Ibrahim a.s. alhamdulillahi alladhi wahaba li alal kibra Ismaila wa Ishaq. Allahu hvala koji je meni u poznoj starosti dao Ismaila i Ishaqa. I u priči Davuda i Sulejmana wa qala alhamdulillahi alladhi faddalana ala kathirin minal mu'minin ala ibadihil mu'minin, i kaže Allahu hvala koji nas je odlikovao na mnogim njegovim robovima, vjernicima. Pokul alhamdulillahi alladhi lam yattakhid waladan. Čuli ste nakšam, tako? I reci hvala Allahu koji nije uzeo sebi, dijete. Alhamdulillahi alladhi azhaba anna alhazan. Hvala Allahu koji od nas tugu odstranio. Wa akhiru da'wahum an alhamdulillahi rabbil alamin. A njihova zadnja doba je hvala Allahu gospodaru svjetova. Pa kažu hamd je s ove strane bolji. Ovo kada govorimo šta je bolje, znači sve je bolje u određenom šta? Kontekstu i svijetu, kako je došlo. Ovo mene podsjeti odmah na raspravu među islamskim učenjacima, da li je bolja Hatidža ili bolja Ajša. Dvije žene poslanika, da kažeš koja je bolja, jako teško. Jedni učenjaci kažu da je jedna, drugi učenjaci kažu da je druga, a treći su zauzeli srednji put, poput šejh Islama ibn Kajima u svome dijelu Hadil Arwah, gdje kaže da treba čovjek, ne treba davati prioritet jednoj na drugoj. I to je isto da šejh Islama ibn Kajima u svome dijelu Minhađu Sunne Nebavije. Nego kaže, kada se gleda na početak objave i vrijeme kada je Hatidža bila prisutna, kada Ajša nije bila nikako ni rođena, i da je ona stala uz poslanika i pomogla svojim imetkom i svojim ugledom i prva koja je povjerovala žena u njega i odmah ga odvela, znači, na pravo mjesto kod Vareka ibn Neufela i tako dalje. Kažu, to je neuporedivo. Neuporedivo je bilo koja žena nakon toga poslanika sa osram sa Hatidžom. A kad gledamo Ajšu kao alima, ženu koja je poučila ilm i nauku i znanje i prenijela i da u historiji čovječanstva od Adema ala i selam, nikad nije bila učenija žena od Ajše na zemlji, nije hodala zemaljskom kuglom, učenija od Ajše. I prenošenje tog znanja i nauke i sunneta poslanika sa osram ummetu, onda kažemo, Ajša je nedostižna u tom pogledu. Nije imaju šta? Svoju odliku. E sada kazati, jedna je bolja od druge, to je teško. Pa ćemo ovdje, znači, kazati, hamd ima svoje mjesto, da tako? La ilaha illallah ima svoje mjesto i jedno i drugo je, znači, ovaj, su riječi koje su došle, je li tako, u šerijatu. I za koje čovjek ima nagradu ako izgovori. Pa je uzvišeni Allah azzawajal počeo svoju knjigu sa zahvalom. I ova zahvala zabranio je pohvala da bude čovjek da je iznosi u samome sebi. Da samog sebe hvališe. Vola tu zeku enfusekum. I nemojte sami sebe hvaliti. I nemojte sami sebe hvaliti. On zna najbolje, huwa a'lamu bimen ittaqa, on najbolje zna onoga ko je bogobojazan. I kaže poslanik, bacite zemlju u lica onih koji hvale. Pa je zahvala, sva zahvala i hvala pripada stvoritelju, ili tebarake o teala. Pa kad je uzdišeni Allah, znajući svoje robove, znao da mu oni ne mogu zahvaliti, on je samoga sebe pohvalio ili samome sebi zahvalio, iako kažemo da je uzvišenog Allaha zahvala, ta u tom slučaju šta? Pohvala. Zna da mi to ne možemo, pa je uzvišeni Allah to uradio. Tebarak je od tamo. Pa je rekao, alhamdulillahi rabbil alemin. Jer poslanik, sa osvrame poslanik Islama, kao najbogobojazniji čovjek, kaže, la uhsi sena'en alejk, kaže, ja te ne mogu pohvaliti. Ne mogu ja iznijeti, nemam ja tog riječnika da ja iznesem pohvalu koju ti zaslužuješ. Pa kako onda može neko nakon poslanika? Sallallahu alaihi wasallam. Tako bilježi imam Ebu Dawud i Tirmizi, Ibn Mađa, Nesaj i drugi sa vjerodostojnim lancem prenosilaca. Elhamdulillahi rabbil alemin. Sedam karija učili su Elhamdulillahi rabbil alemin. To su Abdullah ibn Kesir al-Mekki i Abdullah ibn Amir al-Shami i Asim ibn al-Najud al-Kufi i Ebu Amr al-Basri i Hamza ibn Habib al-Kufi i Nafi ibn Abdurrahman al-Medani i Ali ibn Hamza al-Kesai. Oni su učili Elhamdu lillah, znači ima na dalu šta? Dama. Elhamdu lillah. A od nekih se prevosi da su učili Elhamde lillah. Alhamdulillah. Kaže Sibovejh. Sibovejh je jedan od najvećih učenjaka arapskog jezika u historiji Islama. On kaže, kada kažeš Elhamdulillahi Rabbil Alamin, a time obavještavaš, to je haber, da pripada zahvala sva uzdišenom Allahu. Ali kad kažeš Elhamdelillahi Rabbil Alamin, to znači da ti hvališ Allah. Pa je Elhamdu puno šta? Šire značenje. Od, znači kada kažemo Elhamdu, od toga da kažemo Elhamdelillahi. Kaže, u hadisu je došlo da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, koga bude zaposlilo i zabavilo spominjanje mene od traženja od mene, daću mu najbolje što dajem onima koji traže. Znači, ako bude šta? spominjao Allaha, a ne budeš tražio od njega, on ti daje više od onoga što bi dobio ti kada šta? Kada tražiš. Tako došao od isko je daif. A ti se daje. Pa je uzvišeni Allah ovdje pohvalio samoga sebe, elhamdulillah, ali je u tome nama indirektno šta? Naredba da, da i mi to činimo. Da i mi to činimo. Da tako. Pa kako ne obožavamo drugog osim Allaha, tako i ne zahvaljujemo apsolutnom zahvalom nikome osim, da ne neko misli da je zabranjen čovjek kazati, pogurao ti auto i da mu ti kažeš dobro, u redu. Šta je, kaže, izvini, ja ne smijem. Poslanik kaže, ko nije zahvalan, ljudima nije zahvalan Allah. Zahvala ljudima je za ono što ti učini, što ti može učiniti od uslugu koju ti je učinio. A zahvala Allahu je apsolutna. Zahvaljuješ stvoritelju. Božanstvu koga isključivo njega obožavaš. Tabarak je o teha. Pa je tu razlika. Pa ne treba, znači, čovjek ponekad, ostavi možda nešto što je sunnet da se čini. Kad su kazali da je vađiv, ne bi smo pogriješili. Jer kaže, ko ne zahvaljuje ljudima, ne zahvaljuje šta? Ako ne zahvaljuje Allah, to je griješan. Čovjek je dužan da zahvaljuje svome gospodaru, te barake. Pa to nije, znači, u koliziji. Jel tako? Elhamdulillahi rabbil alemin. Elhamdulillahi rabbil alemin. Rabbul alemin. To će u narednom putu. Allahu ta'ala, namo salli Allahum ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Allahu, 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 Allah, Allah.